I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon Mikel eta egunon entzule guziei.
Asteuntako kulturkuboa bizki literarioa izanen da, eta bai. Liburu bat tas, mintzatuko gira, zad, edo zona defandre, edo bizkate, ma Notre Dame de Landeko aeroportuaren inguruan idatzitako liburu bat, eta baitere, ba, Durango asokatik itzulinio bat egiteko aukera izan dugu, eta antik material parrasta bat ekarri dugu, ez dugu erranen zonbat liburu diska erase ditugun, baina elkarrizketa parrasta bat egin ditugu hori bai.
Hori bai, bai.
Eta, ba, hasiko gira, usaien bezala berri bitxi batekin, baina ustut, bostakit, musika batekin lotua dela, behar bada musika rekin abiatuko gira, lehenik, eta itxasalderat abiatzen gira.
Oh, bai.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting in
the... Mondu deik gabe, ez auto duzie, baita zuek entzulek zure, Mikel. Noin hautsa entzuten dugun, Otis Redding artista entzuten dugu, artista Amerikaja eta bere kantu kasik famatuena. Ejan dezakegu, Sitting on the Dock of the Bay. Ejan behar dena kantu honi buruz ale aipatu baino lehen Otis Redding zinez, da ateraia izan dela, bera hila zen eta egun batzu berantago ateraia izan da kantu hori, hortako, bai, denek ezotzen dugu beraz kantu honen bukaera, txistuka ari delarik bukaeran, ebe zen naitara egina, men baina egina izan da hola, hila zelakotz eta berak etzuen idatzi azken kopla eta dugun grabaketa bakarra, grabaketa hori da Otis Reddingekin, txistuka ari bukaeran azken koplan. Mm-hmm. Otis Redding beraz aipatzeko, ez baitugu denek askiongi zautzen, monzertako aipatu gaur, hil baitzen abenduaren amak batez, eta hori 1977 gazteik beraz, sortu zelarik irailaren behatzi batez, 1921 Georgiako estatuan, estado batuetan, eta hilda egazkin istripu, bere egazkinak, egazkin tikiak istripu batukan duelarik eta erori delaik monona bakatu lakurat Wisconsin estatuan, estado batuetan, eta hor beraz ziltzaiku kasik estado batuen musikaren historioan kantari handienetariko bat eta pixkat kasik famatuena soul musikan edo rhythm and blues generoan. Otis Redding bere hautsaren zat famatua zen, jakin behar da bere alere bere musikari ibilbidea behasi zuela gazteik eta hori arituz baterian bere elizako gospel taldearekin eta hori diru pixkat irabazteko ebera eta unkitzen zuen diru pixkat ahmadaren gandik estado batuetan, baina ere apesten bere erriko elizan eta Otis Redding beraz ari zen bere elizako gospel taldearekin, baina laster ezautu zuen gitarista gazte bat eta ja, eren dautzut galdera bat, baina bada zepo bat gitarista hori biziki famatua zen zenta jotzen zuen gitarra, baina itzultzen zuen, aldatzen zuen sentzuz bere gitarra. Egan nahi baitu jotzen zuen eskeja balitz bezala, baina gitarra txikiz eskuina balitz bezala. Ez dautzu norbait horretarazten.
Bai, eta izena ez zaitu
Jimi Hendrix biziki famatua zen, hori egiteko
baina izena ezin atera.
Hori da, baina ez dugu Jimi Hendrix aipatzen ez urte zenbait berantago, arribatuko da Jimi Hendrix, baina hor Johnny Jenkins aipatzen dugu, haiteko Jimi Hendrixek naiz biziki famatua bilakazdu zen gitarista bezala, bazen beste gitarista batzu biziki onak eta bera bezala diotzen zutela, edo bekio haiteko Jimi Hendrixek diotzen zuen gitarista horiek bezala. Segitzen dugu Otis Reddingekin, laster alere famara pribatuko da, bere kantu biziki famatu batzuekin, astapen batean baladak, amodiozko baladak kantatzen zituen, eta laster ala ere saharazi ditu kantu biskat indartsuagoak obre batzuekin, eta naiz zaitasun gehiago kanditu publikoak kantu horiekin, laster be fama ukandu, eta zehan adibidez Aretha Franklinen Respect kantua, kasik baita Aretha Franklinen kantu famatuena, ebe Otis Reddingena zen Satisfaction, Rolling Stones taldearena ere, eta ara, hainitz artistek hartu dituzte bere kantuak, eta hildelarik Otis Redding kantatu ere bere omenez The Doors edo ez dakitzen bat taldek, eta Ara, homenaldi txikino baten egiteko Otis Redding artistari eta ja, laster txistuka entzuten dugun.
Bikain, mi esker! Olatuen soinuak ere entzuten direla kantu untan Sitting in the Dock of the Bay, on the Dock of the Bay, Otis Redding. Eta beste soinu batzuetarat pasatzen gira, horro beste gilo bat, larogei amarkadako edo irurogei amarkadako nunbait musika elektronika alemandarra, Kraftwerk taldearekin, Radioactivity kantua, bizki famatu izan denak. Eta Radioactivity kantua, badakizu zen gaitik sortu zuen Kraftwerk taldeak?
Radioactivity ez dakit, eh? Zentral nuklear batekin badu jarremanik.
Guztiz, ba, kantu hori egin zuten, Marie Sklodowska Curie-ren omenez, bera izan baitzen, horrein garaiontan Nobel sariak emaiten badituztek, eta ba, duela, eunta mabustu urte inzuzen ere, fizikako kom Nobel saria, Henri Becquerel eta Pierre eta Marie Curie-rekin partekaturik eman zurtelako, eta ba, Marie Curie aipatzen dugularik, Varsovian sortu zen, eta bere izen, garaikoa izena, Marie Sklodowska deitzen zen, eta gero Curie, ba, Pierre Curie-rekin eskondu baitzen, frantziarat joan zelarik, ez dugu sobera aipatuko zertan aritu zen, edo nola egin zituen bere ikerketak, gauza hori fizikoen zatutziko dugu, benen, ba, bitxia da, zenta hori duela eunta mabost urte Nobel saria irabazi baitzuten, eta hori erradiazioei buruzko ikerketen gaitik, benen, mila bederatzeun eta amaikan, ere beste Nobel sari bat irabazi zuen, kimikan, aldi hontan, eta hortan, polonium eta radiumen ikerketei lotutako aurkikuntzen gaitik, polonium, hori Polonia itzatik etorritzen den beraz izena, bera atxikia baitzen, nahiz eta Frantzian bizi izan gaztedanik, ba, atxikia baitzen ere herrialdiari, eta ramar da ere, hori bere bi izenak, ezautua da Marie Curie bezala, baina bera bete aurkezten zuen bere burua Marie Sklodowska Curie bezala, eta bere poloniar nortasuna aski ongi defendidatzen zuela. Ramar dugu, lehen emaztea izan dela Nobel sari bat irabazten duena, eta gaur egun arte, emazte bakarra, bi Nobel sari irabazi dituena, eskuratu dituena, beraz, kimikan eta fizikan. Eta bada, hola, anekdotatxo bat, zenta urte batzu eskondu eta pasatu eta gero, bere zenarra, Pierre zendu zen, istripu batez, hor oto bat, mena garai hartan zaldiak bultzatzen zituzten otoak ziren, ba, zanbatu zion, karrikatra bezkaterakoan, beraz, magi gelditu zen zenarrik gabe, eta proposatu zioten Sorbonan, Pierren bere zenarraren kurtzo magistralak emaitea, eta hori izan zen, kriston iraultza, zenta lehen aldikotzen emazte bat. Goi mailako ikasleen aurrean olako kurtzoak maiten zituena, gira mila bederatzunta zeian, eta garai hartako kaseta baten, kasetari batek aipatu zuen, iraultza feminista bat zela, garaipan feminista bat lehen aldikotz. Ora, emazte bat beraz onartua dela goiko mailako ikasketen emaiteko, eta beraz nun izan den da, hori idazten du kasetan, nun izan den da beraz gizonaren nagusitasuna, eta raiten du ere idazten du garaiak hurbil izanen dira nun emazteak ere gizakiak bilakatuko diren. Ara, zer irazten zuten mila beratzen eta zeian, eta badaban lana hori no egiteko, baina geroztik, haintzinamendu batzuk beharrik, izan dira.
Beharrik.
Bai. Eta bukatzeko bakarrik erran, hori hainbeste ikerketak radioaktibitatearen inguruan, azkenean leusemia eta harrapatu zuela, eta hori radiozioen gaitik, eta mila beratzen eta oita malauean zenduzela, azken mementura arte lanean aritu zelarik. eta ara, Kraftwerk Radioactivity satiarekin usten zeituztet, piskat gozatzeko eta Marie Curie-ren bizitzaz oroitzeko. Irurogeita marra markadako soinuak, alemandar musika elektronikoa piskat berezia izan dela, mugimendu bat sortu zuten garaia hartan, Kraftwerk taldearekin. Eta pasatuko gira literaturarat, duela do berriki Iñaki Etxeleku Koipek liburu bat aurkeztu du, Zad bizi dutenen autik, Zad, bon, ba, ustut, gehien-gehienek ezautzen dugun beraz esperientzia mugimendua eta borroka bat dela, eta galdegin diogu Iñaki Etxelekuri, zengaitik interesatu teden gaio horri eta zek motivatu dion liburu horren idaztea, entzun dezagun.
Radio Kultura .eus.
Nola definituko nuke Zad experimentazio bat, egan ezake, lehenik ez da antzibiar biztan dena aireportu proiektu baten kontrako borroka bat, baina gero bereziki autogestioan eta autonomian proiektu baten garatzeko eraman den borroka bat ere eta experimentazio bat handituz eta garatuz joan dena egan ginezake azken 10 urteetan. Egunon, Iñaki Etxeleku naiz, Berria egunkarian kazetari lanetan ibiltzen naiz, zehazkiago Ipar Euskal Herriko Hitza astekariaren zat, jatorriz Garaztaga, Donazarre Herrikoa eta gero aspaldian Baionan bizi eta Baiona inguruan lan egiten. Paradaukan ginuen, duela bi urte terdi Euskal Herria Zuzenean festivalak antolatu brigada baten bidez Hara joa iteko, hango errealitate berri ukaiteko, aste bat baino gehiago egonez. Han parte hartuz egiten ziren auzolan desberdinetan eta baita ere han antolatzen zituzten bisita desberdinen bidez eta bizigune desberdinak ezagutuz zaden, ezagutzen dira ere xutik ezarri dituzten tresna desberdinak. Autonomia eta autogestioan aintzina egiteko sortu dituztenak, elikadura mailan, eraikuntza mailan eta beste mila gauza. Biziguneak kolektiboki antolatuak baitira, eta kolektibo batzu baitira bizigune bakotxean. Kolektibo horiek ere nola bizi diren, eta oroak mugimenduaren antolatzeko plantan eman dituzten tresnen ezagutzeko aukera izan zen. Batzaren bidez eta baita ere elkar hageman hortan eta elkar bizitza hortan, beste gisa bateko antolakuntza bat eta gizarte eredu bat bilatuz, ze tresna sortu zituzten eta horien aztatzeko eta ezagutzeko parada izan zen. Hori izan zen lehenbiziko hagemana eta nola ezpait jakinmina ere kilikatu zidana. Enuen deus pentsatua ez zerbait eginen nuenik hortarik, zen gehiago ezagutzeko, zen ta horra arte urunetik prentsaren bidez edo irakurketa desberdinen bidez bainuen Zadeko eta Notre-Dame-de-Landeko borroka horren berri. Bereziki 2012 goiti horrasen nintzen interesatzen pixka bat hanen gertatzen zenari. Ta segitzen nuen, ba, nor nahi bezala prentsaren bidez irakurketen bidez. Horre, manuen kurisitate hori eta EHZ-ak eskaintzen zuen brigada hortan zen parada ona azken finean han bertan egoiteko jendearekin eta zenbait egunez, genet ez bakarrik egun bakar bat edo asteburu bakar bat, behinen hamar bat egunez han egonez. Hara joan ginelarik Euskal Herriari buruzko gaualdi batera antolatua izan zen, Euskal Herriko errealitatea ezagutu nahi baitzuten hanguek, aspektu kulturalak, politikoak, gizarte aspektuak eta borroka, herri borroka desberdinak ezagutzeko. Odan horlakoetan, biztan dena, gero hango jende anitz kurutzatzen duzu eta baduzu parada mintzatzeko jende anitzekin. Eta ni haurek personalki denuen pentsatua zerbait egitea horri buruz. Ez kazetari bezala eta ez da ere kuriositate soila duen baten partetik eta gatuzain argitaletxearen proposamenetik abiatu da azken finean liburuaren proiektua. Lehen egon aldi hortatik ni atera nintzen impresio batekin egiazki eta bitxi da, sentsazio bat zen. Eta sentsazio hori zen nolako askatasuna senditzen zen han egonez. Askatasuna zu haurek ere han ibiliz, jenden solasetan, eta baita ere askatasuna haiek eramaiten duten esperimentazio hortan. Ikusten baitzen etzela niungot jabarik nahizena esperimentatzeko eta entxatzeko. Eta hori sentsazio berezia zen, nik hasteko bekan senditu bainuen olako borroka batean, olako goza bat. Beaz horrek, biztan dena, jakin mina piztu zidala. Alainan banakien etzela dena lore, dena eder, dena bizi liruera garria, eta pentsatzen nuen bazela zaitasun gehiago korik. Baina aldi berian lehen jasta bat da eta nahi duzu gehiago jakin, egin eta bon, hor sortu diren tresna horiek nola sortu dituzte, egunerokoan nola eramaiten dute bizi kolektibo hori eta borroka kolektibo hori, jende argun desberdina badazaden, baita ere han jadanik bizi ziren jendeekin, hango laborariekin, resistentzian ziren laborariak izanagatik, ez zuten baitez bada jatorri kultural eta politiko bera horat etorritako jendearekin. Horrek ere jakin mina piztu zidan, eta ikusten nuen bazela harreman azkar bat hor sortua zena, borrokak sortu zukeen harreman hori. Biztan dena gehiago jakin nahi duzula, eta gero parada izan dut berriz joaiteko, beste auzolan batzuetan parte hartzeko, eta hor, oino beste jende berri bat ere ezagutzen duzu horri esker, eta pixka txartzen zira ere haien beste aspektuetan, berantago ezagutu nituen adibidez hango batzarrak, gana ebeta mugimenduaren alde ezberdinak biltzen dituzten batzar horiek, eta ez da bai da haundiko bilkura horiek hiru edo lau horren irauten baitute, borroka nola antolatu, estrategia nola eraiki, eta bilkura horietan agertzen dira ere, elkar bizitza hortan, ez baitez bada arazo bat, baina zerbait begaremea da intzina eraman, bo, nola egiten dugu horren antolatzeko, aterabide bat atxamaiteko hori, eta hor ere horren jasta ukan nuen. Eta beti nahi duzu gehiago jakin, molderik hoberena da edozoin isaz aldioro hori bizi duten jenden bidez jakitea. Bost urte guti da, baina hain izda. Duzun utopiarekin edo dituzun ideiekin, ideia horien gauzatzeko epe horren ukaitea usaiaz kanpokoa iduritu zitzautan. Eta gainerat, eremu hain zabal batean. Eta gainerat, kanpainan edo baserri alde batean. Horrek egan nahi duen guziarekin, lurrak kudeatu behar dira, bizitegiak kudeatu behar dira. Jakinez ez duzula baitez bada kanpoko laguntzarik bilatzen, zu hauren baitarik egiten dituzun gauzak, lekuan berean behar dituzu plantan eman. Eta horrek ere interesatu ninduen azken finean zenbat gaitasun sortu ahal izan dituzten, egin dituzten tresna guztietan, horien hobeki ezagutzeko aukera hori paregabea zen. Nik argi nuena zen, enuena egin nahi ene garen borroka horren kontakizun bat, aireportuaren kontrako borrokaren kontakizun bat. Ni interesatzen ninduena zen orain hartio errandutan guzia. Erna ebeita, autonomia edo autogestio eta beste gizarte eredu baten bilaketa hortan plantan eman diren gauza horiek galdezkatzia. Zertan lortu dituzten gauzak, zeinetaraino aintzinatu diren eta zeinetan raino ere mugak aurkitu dituzten edo zailtasunak eta porrotak ere. Beraz, liburuaren abiapuntua hori da, azken finean. Eta horren egiteko argi nuen enitzela ni kondatzaile izanen, baina joan enitzela hango jenden ganat eta haien bizipenen kontakizunetan oinarrituko nuela liburu guzia. Thank you. Beraz, elkarrizketak izan dira, oinarrian, sei persona ezberdin dira, elkarrizketa luzeak egin ditut, galdetegia osatu dutalarik, hautatu ditut nik hunki nahi nituen gai batzu haien bizimoldeari buruz, haien tresnei buruz. Eta beste oinarria zen ere, nahi nituela ahots ezberdinak, ikuspegi desberdinak, zaden bizi ziren jendeen partetik. Funtsian, badira bi ez direnak zaden berean bizi, bat ondo-ondoan da, laboraria, baina etengabe zadekoekin bizi dena eta borrokan ari dena, eta beste persona ere urunago bizi da, baina geldi-geldia borroka hortan murgildua da. Baina beste ikuspegi bat ere, bazuten merbada saiakera hori buruz. Horrein ninduen interesatzen, ahal bezain bat ikuspegi zabala, beste oinarria izanez hala ere seiak direla, borroka eta bizimolde saiakera hortan implikatuak diren jendeak direla. Hala. Zada, han egoiten zilerarik, biltzarrak segitzen dituzularik, baina ez bakarrik biltzarrak, bizigune desberdinetan egonez, badirerarik eztabaidak jenden artean ikusten duzu, uff, hemen eztabaida permanentea da, geldi-geldia den gauza bada, eta biziki eztabaida biziak sakonak dira. Beaz, hori ikusten da, enustez ere elkarrizketetan, ez dute ikuspegi bera baita ezpada zaden plantan eman diren tresna oier buruz edo bizimoldeari buruz, ez dute ikuspegi bera baita ezpada borroka hortan eraman behar den estrategiari buruz, baina komunean dutena da helburua, eta bai nahi dugu entxatu. Bakotxa bere moldian behar bada, baina nahi dugu entxatu. Aldi berean ere, oinarrian dute denek, denek behar dute hitza. Denek behar dute mintzatzeko aukera ukan edo parada ukan. Gero hori nola antolatzen den beste gauza bat da. Batzarrak ere behar dira egin batean aintzinara hasi eta eman dute aniz denbora, eta funtsian epatzen dute hori, aniz denbora atxeman dute alako formula bat atxemaiteko, denek izan dezaten hitza, baina aldi berean aintzina egiteko borroka hortan. Eta uste hori agertzen dela, eta komunean dutena hori da ala ere, besteak entzun behar direla ere, ikuspegi ezberdinak izaitelan direla, eta egin ahala, egin nahi dutela hasteko ez bestea epaitzeko lehen zeretik. Hala. Eni iduritzen zaut gaur egun garai hauetan badela jakinmin bat eta gogoeta bat Euskal Herrian ere, autogestioari buruz, autonomiari buruz, burujabetasunari buruz, zer da burujabetasuna, burujabetasuna biziko gauza arruntetan ere, azken finean, elikaduran, eraikuntzan, jendearteko harremanean. Uste du badela gogoeta hori, eramana dena, lekuka badirela esperimentazioak ere, Euskal Herrian. Funtsian, ikusten balin bada, azken hiru urte hauetan, zenbat jende joan den Euskal Herritik zadera, hango esperientziaren berri ukaiteko, hango auzolanetan parte hartzeko, expulsio fasean ere joan den primaderan ainiz jende etorri da Euskal Herritik, haiekin gunearen defendatzeko, behaz bada jakin min bat. Liburu oha hunek ez du bat ere pretentsionerik, arras gauza xumea da, lekukotasunetan oinagitua da, nahi du olako argazki bat atera esperimentazio berezi hortatik, ze irakaspen atera daiteken edo ze ondorio atera daiteken hortatik, eta hea tresna bat izaiten alden eskualegian ere, hortako euskaraz idatzia da ere, esperimentazio horietan diren euskaldungoaren artean ere, baliagarri izaitelan denez olako galdera batzuen pausatzeko, gogoeta batzuen eta eztabaida batzuen ukaiteko hortarako da azken finean. Ez dut uste erabateko erantzunik baden, baina irakaspen horiek bai hasteko. Eta badira hor gauza batzu eganak direnak, eta elkarrizketatu horietan ere gauza batek aski harritu nahu da nolako heldutasuna baduten. Adin desberdinak dituzte, ibilbide desberdinak dituzte, baina hala ere, hain da intentsua hor bizi izan dutena azken urte hauetan, intentsua borrokan, intentsua eguneroko bizian atera behar den janari eraikuntza edo nidakita zeretik, eta jende harremanetan, eztabaidetan hor bada zinezko heldutasun bat agertzen dena, eta uste dut hori irakaspen oso interesgarria dela. borroka bat, heinortako bizitasunean delarik, helburuak argi duzularik eta zentzu bat bilatzen dio zularik egunero egiten duzun denmendreneko gauzari, eta etxe bat egiten baduzun, nola eginen duzun, norekin eginen duzun, ze harreman sortuko duen horrek, ze lotura duen horrek borroka orokorrarekin, gogoeta horiek badituzte, teorizatzen dituzte ere batzuek, ez baita ezpada denek eta ez denek hitz berekin, uste dut hori frango interesgarria dela, ala ere esperientzia bezala. Ez komplikatu izan da ba. Ez da baita ezpada erretxa. Hor, banuen nik zailtasun bat, elkarrizketa guztiak frantsesez direnez, euskararat ekartzeko. Hain zuzen, batzutan teorizazio maila aski gorak badira, eta aldi berean zuten zintzotasuna, zuten naturaltasun hori, nahi noen berriz ekarri euskararat, helgarri izan dadin ere euskaldungo zabal batentzat, hortan izan dut zailtasuna, eta egeran ez dakit heldu nahi zenez. Histori hortan, zenta atxikitzia gogoeta maila hori, eta aldi berean naturaltasun hori mantenduz, ez da baita ezpada harik eta erretxa.
Radio Kultura .eus.
Horritarazten dugu, Iñaki Etxeleku ginuela hor, beraz, zad bizi dutenen autik liburu aurkezten eta liburu hau gatu zain argitaletxean aurkitzen al dugula eta musikarekin segituko dugu, uste dut, esker mila esker erran nahi duzula, zu ere?
Bai, hori da. Josu. Esker mila proiektua aipatuko baitugu. Berrikitan atera da klip bat, azaroan oita lauan bildu ziren egun musikari, Baionako Logan, eta elgarrekin jo zuten Niko Etxarten Euskal Rock'n'Roll kantua. Eta beraz joan den hastean Durangoko azokaren karirat klipa atera da, klip biziki polit bat, eta gomendatzen dizuegu zuei entzuleak. Joaitea ikustera, YouTubeen aurkitzen alduzue, baita ere Facebooken edo zentsare sozialetan, esker milaren beraz Rock'n'Roll kantua aurre gustu bat, horretarazten dugularik 2019an mila musikari beharko direla jotzeko me. Gure euskal kantuetan ditugun kantu ederrenak, baina da, auge gustu bat egun musikari jotzen euskal Rock'n'Roll.
Ara, ez garri posik kontent ikusten zen Niko Txart, ez?
Bai, hori da garrantzitsuena, kasik.
Bikain, esker mila proiektuan Euskal Rock Niko Txart, eta beste, laro gita meritzi musikari.
Hainitz.
Eta segitzen dugu, lehen aipatugu, nola itzulino bat egiteko aukera izan dugu Durangoko azokatik, eta behaz, Pamiela argitaletxeko peio elzabururekin mintzatzeko para izan dugu, beraiek aurkitaratu dute Joseba Sorrin Handiaren azken liburua, bizitzea ez alda oso arriskutsua, baina hori aipatuz gain ere aipatuko digu nola aur literatura biziki garrantzitsua den eientzat entzun dezagun.
Radiokultura.eus
Idazle batek editore bat eskutan duzten duen liburua eta gero kalera ateratzen den liburua ez da liburu berdina. Egileare berarena da, baina biztan da ez dela berdina. Editorek hor egiten du alegin handi bat, aholkatzen dio liburua aldatzen, hizkuntza askotan ere bai lantzen, hobetzen. Errazten ez dago esango, beti esaten da gure etxean, argitaltzean, liburu on bat errez irakurtzen dela, liburu txar bat nekez irakurtzen, naiz eta iz komplikatuak ez izan, ez? Orduan, hortan bai saiatzen gara. Peio Eltzaburu naiz, Pamiela argitaletxekoa. Pamiela argitaletxea argitaletxe nafar bada, duela 35 urte sortu zen Iruñean, eta gu baditugu hildu jakin batzuk eta hortik ez gara sobera mugitzen. Alde batetik aur literaturan ari gara, album irudidunak, ez dakit iparraldean nola esaten da, album ilustratuak, hau da txipi-txipi entzako 0-tik 6 urte bitarteko irudi ederrekin nolako albumak, horrekin hasi ginen duela 12 bat urte, utxune handi bat, handi bat zegoelako Euskaran, hemen asaltzeko arrazoirak luzeak izango ziren, baina gehien bazan horren ekoizpena oso garestia da, horrelako izkun txipietan ba, argitalpen laburrak egin behar direlako. Duela 12 urte hasi ginen Galiziako Kalandraka izeneko argitaletxe batekin, prestigio handiko argitaletxe bada, beraiek argitaratzen dute portugesez, galegoz, espainolez, katalanez, eta gu argitaratzen dugu aldi berean euskaraz. Horrek albideratzen du, nolabait esan gonuke Europako mendebaldean hizkuntza nagusietan gauzarik ederrenak, ikusgarrienak, posible ditugula euskarara ekartzea. Claro, koste handiak dira, azal gogorra dituelako, guztiz koloreetan delako eta gainera inprimaketa prozesua oso zaindu eta papel berezietan izaten delako, ez? Gure aliatua, nolabait esateko, gure bitartekariak, ikastetxeak eta liburuzainak dira, gehien bat. Kontuan izan behar da, libururoien azken konsumitzailea, ez dala eroslea, ez bestetan bai, noski biztan da, zazpi ustortiotik aurrea, irakurle autonoma direnean, beraiek aukeratzen dute, bueno, aukeratek izaten dira ere bai, baina hor norbaitek aukeratu behar du bere izenean, no? Berarentzat, ez? Eta hortarako berezik importantea da irakasleen papera eta liburu zainena. Erran behar dut, hegoaldean ez dagoela tradizio handirik hortan, beraz, gure salmentak oso apalak ziren hasiera batean, ez genuen ulertzen. Baina da, ez jakintza. Bueno, laurogei garren hamarkadako ikastolako ikasleak, orain gurasoak direnak, horiek ez zuten ezagutzen olako, ez zuten, ez? Eta orduan, horiek ere, bere seme alabentzat, orain deskubritzen ari dira, ez? Eta beraz, zailtasuna ditu alde horretatik. Noski, adituek eta goraipamenak eta kritikariak eta zoriontzen gaituzte, baina oraingoz eta horrelako albumak hegoaldean oraindik ez dira beste kulturatan edo zuei paralean daukaten ospea oraindik hegoaldean ez dute. And if you didn't realize, I'm the motherfucker that here to you all. What you see in life is what you need to learn, right? And if you see wrong, you need to try to crack into getting on the bandwagon. Adin hori kritikoak dira alde batetik, eta albumak lortzen duena alde batetik da hizkuntzarekiko eta literaturekiko atxikimendua eta fantasia, ez? Eta hor sortuko dira biharko irakurle onak, ezta? Eta beste aldetik badago historia idatzia, baina badago historia irudietan, eta irudiak ere bai, eta hortan asko zaintzen dugu guk, irudiak ere bai hor badaude heziketa estetiko bat, eta guk gure albumak aldentzen direla aurrendako estetika estandarretik, Walt Disney esate baterako, ez? Hortik urrun, errespeto guztiekin, baina badaude beste espresio artistikoak eta gero mezuak, ez? Gure liburuak ez dira dotrinak, dotrina beste gauza bada, baina badute mezua. Eta gure liburuetan bere poetikotasunean, bedertasunean, badira balore batzuk, aniztasun kulturala, hizkuntzena, bestearekiko errespetua, elkarlana, eta balore horiek zeharkatzen duten baloreak dira gure ipuitetan. Genekien horrela izango zela, baina egia da, gure izarra da Joseba Sarrionandiaren bizitzea ez alda arriskutsua Habanako gaukaria. Titulua daraman liburua. Liburua duela bi egun aurkeztu genuen eta jendea zuzenean etorri da liburuaren gana. Zergatik, bueno, Joseba Sarrionandia ez du aurkezpen beharrik, ez? Erreferente bada gure literaturan eta zergatik dan berezia liburu hau eta zergatik sortu duen jakin min berezia liburu honek. Bere bibliografian, bere ibilbide literarioan, jendeak esan beharko du eta kritikoak esango dute ze tokian kokatuko da, aurrera bat zegoen, ikustu liburu ederra dela. Baina bere biografian, bere bizitzan, bai dela liburu importante bat. Lehen aldiz da, 30 urtetan, Joseba Sarrionandia lehen personan eta toki jakin batean idazten duena. Denak esagutzen dugu bere bizitza nola izan zen, duela 35 urte ies egin zuen kartzelatik, eta azkeneko 32 urtetan bere produkzio literario luzea eta zabala izan da, baina inoiz ez da jakin nun dagoen, eta bere idazkeran ere ez du pistarik eman, ez nun zegoen. Making it my problem until the problem's solved. Maybe all I need is hope in life. Maybe life is gonna teach me how to cope right. Maybe I'm a sucker, I don't think so. If you think you need to fix yo. Badago liburu gogoangarri bat, dena gogoan dutena, Joseba Sarrionandia kartzelan idatzi zuena, bere izenburua zen ni ez naiz hemengoa, da bere egunez idazten zituen gauzak, hitz egiten zuen bere liburua kartzelako bizitzaz, baina hori hortik haratago bere irakurketa, hausnarketa literarioa, hausnarketa politikoaz ere, horrela osatzen joan zen, gero ni ez naiz hemengoa liburu hori, eta hor bai, kartzelaz, bere bizitzaz eta hitz egiten zuen. Geroztik ez du hitz egin eta orain liburu honetan horrekin lotzen da. Ez ni ez naiz hemengoa bezala, horregatik jarri du gainez Habanako gaukaria, da bera Habanatik hitz egiten du, egunero asmatzen du hitz bat, gaukaria berak asmatutako hitza da, izan bertzun egunkariaz, egunez, baina berak erraten du nola gauez idazten du, horregatik jartzen du Habanako gaukaria, hau da gauez idatzitako testuak dira. Is what you need to learn, right? And if you see wrong, you need to try to crack into getting on the bandwagon, y'all. You know what I'm saying? You know what I mean? When you come in the book, try to jump on the seat. Narrazioan badago Idazle biziki interesgarri irutzen zaiguna, bere bigarren liburua da, baina heldutasun literario handikoa, Irati Elorrieta, bere novela Neguko argiak izena du. Irati Elorrieta biografia ere bai, bueno, bitxia, en fin, Irati Elorrieta ez da bizi Euskal Herrian, duela 18 urte Berlinen bizi da, Alemanian. Han dauka familia eta bere seme alabak. Eta novela horretan hain zuzen ere belaundaldi horretaz, hau da, Euskal Dun berri hoien universitatetik Europara salto egin duten jende horren belaundaldi horren ibilbidea, edo hoie batzuen ibilbidea, batzuk irabazle beste batzuk galtzaileak, baina munduan zehar ibiltzen direnak, ba, hoien erretrato egiten du oso interesgarria. Irati Elorrieta liburuak bi pertsonai daude, bi neska, aspaldidanik ezagutzen direnak, adiskedatasun historia luze bat, bata Parisen bizi zen, bestea Berlinen bizi da, Parisetik Berlinera doa, eta berriro elkartze horretan eta bere mundu inguruetan eta gertatzen zaien eta austarketa horiena kapitulo laburrak dira, eta bueno, orduan agertzen dira pertsonai desberdinak, lehen erranduan bezala eta berak esatezun bezala, personaiak, bueno, bizitzarekin nolabait harreman berezia daukatena, batzuk uko egin diote ospeari edo profesionalda izateri, baizik eta bizitzarekin paktatu duena aurrea egitea eta laguntasun eta diskedantzaren aldarri bada, eta bueno, interesgarria benetan. Begira, gu helduen literaturan saiatzen gara liburu ederrak ateratzen eta horrela. Eta hor, gero dira proposamen desberdinak. Egia da guk editoren lana, eta hori entzulek jakin behar du, editorea ez da bitartekaria egileari lapurtzen diona, eta gero diru gehienarekin geratzen dena, zera ez, egileari eguneko 10 ematen dio saltzen denarekin, eta horrela, liburu baten atzean, idazle batek editore bat eskutan usten duen liburua, eta gero, kalera ateratzen den liburua, ez da liburu berdina. Egileare berarena da, baina biztan da ez dela berdina. Editorekor egiten du alegin handi bat, aholkatzen dio, liburua aldatzen, hizkuntza askotan ere bai lantzen, hobetzen. Errazten ez dago esango, beti esaten da gure etxean, argitaltzea, liburu on bat errez irakurtzen dela, liburu txar bat, nekez irakurtzen, naiz eta iz komplikatuak ez izan, ez? Orduan, hortan bai saiatzen gara. Txikientzat ere bai bereziki hor lantzen dugu ongi hizkuntza eta itzulpena gaineaz hortan da gure nolabait errango nuke obsesioa, osea nahi dugu hortan aurrak zera, ez benetan plazerra sentitzea. Eta hortan gaudelarik bai egia da halako kritika izan dugula hor, claro, aurra txipiak hizkuntza erregistroan, ez iparraldea eta hegoaldea, ba aurrea, aintzina, gibelatzea, bueno, ze hitz hautaketak erabili. Saiatzen gara, erdibide bat bilatzea, baina ez da beti erraza. Ongi ikusten dugu, ba, ikas erakundeak aurrentzako egiten duen zera alegin hori. Ze agian hegoaldean ezin dugu egin, eta behar da, hango Euskalkien erregistroa bitze txipietatik eta hori egitea. Eta horregatik, ba, gian gure albuna, lehen aipatu duen albun horiek, ba, ez bali mado bitartekaria, ba, igual hasiera batean gogor egingo zaie edo arroz, baina bueno, gero dena ikasten da, eta gauza ederra bali mada, denak ikasten dugu, eta aurre hegoaldeko jakin beharko dute, ba, gibela eta atzea gauza bera dela, eta berdin iparaldekoa, eta hola ze.
Radio Kultura .eus.
Ara, importantena, irakurtzea. Eta irakurketa sustatzea, beraz bi eginkizun baditugula ondoko hilabetetan eta badugula zer egin eta zer auta Euskal Herrian behintzat.
Aixi bera.
Eta soinu horiek entzuten dituzularik, badakizue, emankizunaren bukaera, jendarat arritpatu girela, eta, ari, lehen itzordu baten emaiteko, ziburun iraganen da, ostiraluntan, arratzako beratzietan, Mai Zubeldiak aurkeztuko du bere azken diskoa, Zimurrak Baleki, ditzen dena.
Ostiraluntan, ere bai, Lusoko Ahixuri gelan gaueko behatzietatik goiti. Ahixuri dantzan, dantza ikusgahiak ikusgai beraz eta hori Basainarak eta Kautere Ballet konpainiekin.
Eta, ara, kontzertu bat, ne ustez, jende hainitzek guaitatzen dutena aspaldi, Atabalen, Miarritzen, Larunbatuntan, Zutagar, gehi. Iron eta Maider, gehi, The Electric Zevils, eta behaz, bor, bakarrik erran, txartelak badituzue, oro eta erazten dautzuegu, larun batuntara iraganen dela, ez badituzue txartelik, nekez hartuko zireztela, salbu, kanpoan baldin badira, hola, la juevant edo rebentak, ez datkit nola retan den.
Ai, ai, ai.
Arratziko beratzietan, Atabalen.
Larun bat untan ere bai, beti abenduaren amabostan, laborarien toberak eta hori Donostia Ibajeko erriko gelan gaueko zortzietatik, goiti taluak eta edateko izanen da, ara ongi dekitzeko gaualdia eta ondotik behatzietan, itzartzeak gazten mezua eta ondotik toberak, xetasunak nahi baituzie, joan ELB-ko gaztetaldearen webgunera.
Larun batuntan, lasan, lasaiki gelan, Matin Lerriza, berez azken lana, do, bere lehen diska errango dugu, aurkeztuko duela, bigarren diska, arratzeko bederatzietan, eta ara Durangoko azokan, behaekin para, izaiteko paradizan dugu, eta behaz, lasan, segur naiz, kantzertu eder baten eskaintzeko paradizanen duela.
Antzerkiarekin, segitzen dugu igande untan Aloze Ziboze Onize Gaine erriko antzokian, beraz, Asut Arte Drama eta Le Petit Théâtre de Pins azpixenideko beraz ikusgarria aurkezten dute eta hori atxaldeko bostetatik goiti erroitarazten dugu ez azpixenideko ikusgarri untan Ander Lipuz dugula zuzendari eta aktoreak Fusanaiak Simun eta Manes.
Hare igande untan ere eta sarrena sarrelako dantzataldeak ba, ikuskarri bat orkesten duela. Ariz, ari deitzen dena Senpereko Larreko gelan arratzaldeko bostetan. Hortan amabosta neska gaztez beraz taldeak ematen duen ikusgarri bizi eta dinamikoa orkestuko dute. Dantzari, kantari eta musikari denek sortu dute ikusgarri hau, sormena, emozioa eta bizitasuna nahaztuz. Ariz, ari, adiskidetasuna, kidetasuna, iraganeko eta gaurko emazteak aipatzen dituen harreman sarea ehundu dute.
Eta egu behi hurbiltzen ari dela eta larun batuntan beraz egu behi argi behi egu behiko ipuinak familientzat izanen dira eta hori Joseba Martin Aialarekin Hendaiako Mediatekan goizeko ameketatik goiti.
Eta ondoko egunean, igandean, Joseba Martin Aialak ere, ba, nunbait, Olentzeroren gora berak kontatuko ditu. Eta hori Larresoron goizeko 10ak terditan idoki kantolatutako neguko feriaren karietarat eta beraz Joseba Martin Aialak ipun kondaketak eskainiko ditu familia guztientzat. Eta Olentzero urbitzen dela.
Bai, eta Olentzero hasten du bere bira, egiten aldugu, okupatua izanen baitugu, ondoko egunetan, Zuraiden izanen dugu ostiral untan, eta beraz, atxaldetik goiti itzordua Zuraiden, udai gabe musika, dantza, eta zer nahi goza izanen da Olentzerorekin batera gozatzeko.
Bai, eta uste dut, rugbya ere maite duela, zenta arratzaldean ere, larun bat arratzaldean, Olentzero, Jean Doge zelaian izanen da, Baionako rugby zelaian, eta rugby partida intzin, beraz, bon, ba, bere animazioa inen duela.
Tailer batekin segitzen dugu Olentzeroren leienda larun bat atxaldean, Baionako Euskal Museoan, bakatu ez atxaldean, egoizteko amarrak eta atxaldeko lauak artean, beraz Baionako Euskal Museoan. Bi eta lau urte artekoen dako, beraz aurrentzat, aur gazte-gaztentzat, tailer berezi bat eta Olentzeroren ipuina inguruan, eta ara, zer nahi gauza hori antolatuak aurrentzat.
Eta Olentzero utxegin baldin baduzue, lasai, 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 igandean ere, beraz, angelun izanen dela, goiz osoan, beraz, ba hori, abenduaren, amaseian Olentzero ikusteko parada. Are, hortan utziko dugu gure mankizuna, zenta guk ere gure oparien edo galdegin ditugun gauzak, beraz, gutuna prestatu behar dugu.
Eta bai.
Zut aski berant gabiltzala horrekin, eta are buru belarri sartu behar gira, gure papera eta bolirroforekin zerbaiten galdegiteko.
Hori da, xintxo egon behar ezan zentzuleak ere.
Bistanda, bistanda. Izan untxa?
Josu, unxa, Mikel, eta entzulak ere bai.
Eta duen aster arte. Aio.
Radio Kultura .eus